Kvebeks līga, par to arī gribēju parunāt ar tevi, tāpēc arī uzaicināju tevi šeit uz interviju galvenokārt. Pirms šim tu biji spēlējis tikai Latvijā, un, protams, arī Krievijas jaunatnes hokeja līgā, bet tomēr Latvijas klubā. Un kā ir pārcelties vēl nepilngadīgam uz ārzemēm, uz Kanādu?
Ļoti laba pieredze man, gan laukuma ziņā viss tur ir mazāk, un gan kā arī pirmo reizi leģionāru statusā. Pagāja kāds mēnesis, kas pieredu, un tad jau bija labi, un tagad viss iet uz augšu.
Kā tas vispār nāca, šis piedāvājums tev? Svārstījies braukt, nebraukt, vai tas bija tā, ja piedāvāja jābrauc?
Nē, es jau pēc 18 čempionāta zināju, ka es braukšu, un ka man nodraftēs, un jā, tur nebija nekāda svārstīšanās, vienkārši pateicu, ka es braukšu un visu.
Tu esi nokļuvis, sākumā tu nokļuvis, saprotu, Francijas daļā, jo tā pirmā komanda izklausās diezgan francisks nosaukums. Tagad tu spēlē tajā komandā, kur Rodrigo Abos savulaik arī spēlēja. Tā arī ir Francijas daļa vai tomēr tur runā angliski vairāk?
Jā, pirmajā komandā tur pilsēta tikai franču, tur angliski pat daudz nerunāja un komandas biedri arī viss bija franču un daži pat nerunāja ar angliski, kur vajadzēja man palīdzēt iztūkt. Bet tagad jaunajā viss ir angļi un viss ir kārtībā, nekādas valodas tur papildus nevajag zināt. Daži ir franču, bet pārsā viņa angliski tikai arī runā.
Kāpēc komandas maiņa sezonas laikā?
Viņiem viens cilvēks atnāca no AHL, un komandā tikai var būt divi importi. Un, es aizgāju citu komandu daļ tā, ka es gribēju spēlēt vairāk tikai.
Tu pats meklē piedāvājumus, kur tu varētu pāriet uz kuru komandu, vai tev šī iepriekšējā komanda varbūt palīdzēja kādas variants atrast?
Nē, man jau pašā sākumā bija plāns, bet nebija nekas jādomā un jālauž galvu, bija tikai jābrauc uz turienu visu.
Līdz ar to arī viesģimene ir jāmaina, ja tu maini komandas. Kā bija iedzīvoties jaunā ģimene atkal īsā laikā?
Jā, nu, viesģimene, nu, ir tā grūtāk, bet ja tu pirmo nedēļu padzīvo bišiņu un pierod. Tur arī palīdzēja man vecāki un draudziņi, kas atbrauc pie manis un bišķi uzcēla man uz augšu un viss kārtībā.
Rodrigo Abola atceras vēl Titan komandā?
Protams, man treneri par viņu stāst un ka viņš labs, jaudīgs čels ir un jā, menedžers stāstīja. Un...
Tev jāapliecina latviešu augstās hokeja kvalitātes?
Protams, es cenšos, jā.
Rezultatīvitāte pietiekami laba jaunajā komandā tev kā aizsargam, kā tu esi ejuties uz, kā jau teici, mazajiem laukumiem?
Pirmajā komandā man bija lielais šitais Eiropas laukums, tāpēc sākumā es uz lielā spēlēju, bet tagad man mājas laukums ir Kanādas izmēra mazai. Es pieredzu, man tas nesagādā bagās problēmas. Man... Sagādā tikai tas, ka viņi vairāk skrien un tas tā viss spēlē intensīvāk.
Jā, nu tu skaidrs, ka līdz šim esi spēlējis tikai jauniešu junioru hokeju, bet Rodrigo Abols teica par Quebecs līgu, nu ka tur vispār junioru līgas vai no VHL vai Quebecs līga. To sistēma ir maz. Tur ir tie individuālie, kuri var pavilkt komandu, kur sakrāt punktus var un tad pārējie klavieru nesēji. Kā ir tajā? Tavā, piemēram, šobrīd konkrētajā komandā?
Jā, tur ir tā, tur ir daži, kas ir parakstījušie līgumus, tie ir tur vairāk pavalgi, bet es domāju, ka tagad viss mainās un tagad mums ir sistēmas un aizsardzības zona, uzbrukuma zona, kā mēs sagaidām, nav tā vairāk.
Klau, tu par laukumiem minēji viens lielais, viens mazais, tas nozīmē, ka Quebecs līgas ietvaros jūs spēlēt uz dažādu izmēru laukumiem, cik tādu izmēru vispār ir?
Pa lielam Kanādā man šķiet tikai viens tas lielais laukums. Nu, visā Quebecs līgā.
Tad trāpīja tajā izdienā.
Jā. Jā, bet pārējās visās ir mazie laukumi, un tas vienīgais lielais ir.
Kāds ir tavs virsmērķis, braucot uz Quebecs līgu? Tas ir jau uzreiz profesionālais ceļš. Tu varētu izvēlēties koledžu, vai tu pagaidām vēl nezinu?
Es varu izvēlēties, bet tur ir tad Kanādas koledžu. Amerikas es nevaru izvēlēties, tad man bija jābrauc uz Ameriku. Un tagad tāds mērķis, lai man nodraftē, un tas pa lielam tas lielākais mērķis.
Skautu tribīnēs daudz, Quebecs līgas spēlēs?
Skautu ir daudz, jā, tur netrūkst, viņi skatās. Un...
Ar zvaniem interesi nākšanu klāt ir bijusi kāda saskata tev konkrēti?
Jā, ir e-pasti sūtīt, ir nākt klāt, nav zvanīts, bet ir caur treneri teikt.
Tas droši vien tā kā ar viltu ziņām, apmēram, ir jāizvērtē, kuram tā interese ir tiešām nopietna un leģitīma, un kurš ir varbūt vienkārši tāpat jā, uzrakstījis.
Jā, protams, bet plām tas ir aģenta darbs. Tur aģentam jāzina un viņam jāiesaka, kas labā.
Tev ir savs aģents?
Jā.
Kas viņš ir?
Viņš no Baltkrievijas.
Līdz šim tu ar viņa izdarīto esi apmierināts?
Jā, es esmu apmierināts. Viņš man dabūja piedāvājumu no Quebecs līgas un jā, esmu apmierināts.